Father, thank you so much for your presence with us.
Far, vi takker dig så meget for dit nærvær hos os.
Thank you that you are holy.
Tak, at du er hellig.
And I pray that you will descend into each one of us now with your presence.
Og jeg beder om, at du vil stige ned i hver enkelt af os nu med dit nærvær.
Settle us in the depths of our being.
Berolige os i dybden af vores væsen.
Thank you, Father. Amen.
Tak, far. Amen.
Now I'm going to talk a little bit before lunch about when things go wrong.
Inden frokost så skal jeg tale lidt om når tingene går galt.
Or what we can call suffering.
Eller det vi kan kalde lidelse.
And then after lunch Chris will continue with her story in the ministry of this.
Og efter frokost så bliver det Chris som fortsætter med hendes beretning om og tjeneste i det.
So we need to establish for ourselves that life's not fair.
Først og fremmest må vi slå fast for os selv, at livet er ikke retfærdigt.
And one of the first things we need to understand is that things do go wrong.
Og noget af det første vi har brug for at forstå er, at ting går galt.
And unless we realize that life is unfair,
og medmindre vi forstår at livet er uretfærdigt,
we become stuck in a place of immaturity.
Så kommer vi til at sidde fast i en umodenhed.
The question is not, will I suffer?
Spørgsmålet er ikke, kommer jeg til at lide?
The question is, how will I suffer?
Men spørgsmålet er, hvordan kommer jeg til at lide?
What will my attitude to life in general and God's will for my life be like?
Altså, hvad vil min holdning til livet generelt og til Gud være i det?
As I've said, children believe the formula good things happen to good people.
Som jeg har sagt, så tror børn på formel at gode ting sker for gode mennesker.
And bad things happen to bad people.
Og dårlige ting sker for dårlige mennesker.
But we continue to believe this in subtle forms as adults.
Men på sådan underfundige måder så fortsætter vi med at tro på det her også som voksne.
Therefore when things go wrong or when we're suffering,
så når tingene går galt eller vi lider,
one of the things we have to tackle is our own negative self-image.
Så en af de ting vi er nødt til at takle, det er vores eget negative selvbillede.
So often although we may not think things have gone wrong because I'm bad,
selvom vi måske ikke tænker at tingene er gået galt fordi jeg er dårlig,
we think things like, what did I do wrong so that this has all gone wrong?
Så tænker vi måske, hvad har jeg gjort galt, så alt det her er gået galt?
Or what can I do differently and right in order to alter it all?
Eller hvad kan jeg gøre anderledes og rigtigt, sådan at det hele bliver forandret?
Our other difficulty is with God.
En anden vanskelighed ligger i forholdet til Gud.
All the questions concerning God.
Spørgsmålene om Gud.
Why did he let it happen?
Hvorfor lod han det ske?
Where was he?
Hvor var han henne?
Does he care?
Bryder han sig overhovedet om mig i det?
Couldn't he have helped?
Kunne han ikke have hjulpet?
I'm faced with the tension between God's love and God's omnipotence.
Og når vi står i spændingsfeltet mellem Guds kærlighed og Guds almagt,
we may decide to accept God's love.
Så kan det være, at vi beslutter os for at godtage Guds kærlighed.
But then downgrade our expectation of his power.
Men så nedjustere vores forventning til hans magt.
Alternatively, we may insist by definition on God's omnipotence.
Eller omvendt, så kan vi insistere på definitionen af Guds almagt.
And subtly doubt his goodness.
Og sådan uden at lægge mærke til det, tvivle på hans godhed.
Now what I want to explore in a minute is how to be honest in our questions.
Og det jeg vil komme nærmere ind på er, hvordan vi kan være ærlige i vores spørgsmål.
Whilst having the humility to accept that we live with mystery.
Og samtidig have ydmygheden til at erkende, at vi lever med et mysterium.
And we also need to remember practice in the good times.
Og vi har også brug for at huske vores praksis i de gode tider.
So that we have some healthy responses when things do go wrong.
Så at vi har nogle sunde reaktioner når tingene går galt.
For instance, praise.
For eksempel lovprisning.
And thankfulness.
Og taknemmelighed.
Learned need to be well practiced.
Det skal være vel indøvet.
So that when things aren't as we think they should be, or when we're suffering.
Sådan at når tingene ikke er som vi gerne vil have dem, eller vi lider.
We have deep wells of thankfulness that we can call on.
Så har vi dybe brønde af taknemmelighed, som vi kan kalde på.
And we've got an ability to praise that has been transforming in our lives.
Og vi har en evne til at lovprise, som har forvandlet vores liv.
You see, we live with so many tensions.
For vi lever med så mange spændinger.
We have the pictures of the crucifix, which is Jesus suffering with us.
Vi har billedet af krucifixet, som er Jesus, der lider med os.
And then we have the pictures of the empty cross.
Og vi har billederne af det tomme kors.
Symbolizing that Jesus is victorious.
Der symboliserer, at Jesus har sejret.
So Jeremiah struggled with the same problems.
Jeremias kæmpede med de samme problemer.
He didn't like the sound at all of what God had called him to do.
Han brød sig slet ikke om lyden af det Gud havde kaldet ham til.
And considered quitting before he'd even started.
Og han overvejede at standse inden han overhovedet var startet.
I mean, Jeremiah 12, chapter 12 is about Jeremiah saying, you know, basically in very modern language, you must be joking.
Jeremias 12 handler jo i virkeligheden sagt på moderne sprog, at det må være din joke, det her.
And God says to him, "You're going to quit."
Og Gud siger til ham, "Når vil du holde op?"
And God is saying to you, "You're going to live cautiously or courageously."
Og Gud siger, "Vil du leve forsigtigt eller modigt?"
Because we are all called to live a life of purpose far beyond what we think we're capable of.
Og fordi vi er alle sammen kaldet til et liv med en hensigt, som er langt ud over hvad vi tror vi selv er i stand til.
And God can give us everything we need for our destiny.
Og Gud kan give os alt hvad vi har brug for at udfylde vores bestemmelse.
See, but part of embracing suffering is part of also the desires we were talking about yesterday.
Men en del af det at tage imod lidelse is a part of what?
Is part of that, the desire.
Er en del af det længsel og det ønske vi har dybt i os, som vi talte om i går.
As I was saying last night, when we try to avoid things, we avoid life.
Som jeg sagde i går aftes, når vi prøver at undgå ting, så er det livet vi undgår.
And our desires are diminished.
Og vores dybe længsler bliver mindre.
You know, and so we can say, what do we want? Do we want greater riches?
Så vi kan sige, hvad vi gerne vil. Vi vil have større rigdom.
Cheaper chicken.
Billigere kylling.
Cheaper petrol.
Billigere benzin.
Power over others.
Magt over andre.
Or are we seeking greater wisdom and maturity in Christ?
Eller søger vi større visdom og modenhed i Kristus?
And that's what God was saying to Jeremiah.
Og det var det som Gud sagde til Jeremias.
Do you want to shuffle along with the crowd or do you want to run with the horses?
Vil du bare sådan slæbe dig afsted sammen med alle de andre, eller har du lyst til at løbe sammen med hestene?
Now true happiness is not an avoidance of sin and suffering.
Sand lykke er ikke at undgå lidelse.
It's hearing God's way to live when there is pain and suffering.
Men det er at høre Guds måde at leve på, når der er smerte og lidelse.
It's learning life skills that keep us connected to God.
Det er at lære livsfærdigheder, der holder os forbundet med Gud.
Connected to ourselves.
Forbundet med os selv.
And connected to others.
Og forbundet med andre.
In healthy ways rather than defaulting to our survival techniques.
På sunde måder i stedet for ligesom at falde tilbage på vores overlevelsesteknikker.
You know, one of our survival techniques which is sinful is the desire to hide.
En af vores overlevelsesteknikker som er syndig er tendensen til at skjule os.
Someone says to you, how are you?
Hvis en siger til dig, hvordan går det?
And we say fine.
Og vi siger fint.
Because it feels exposing and it feels like a little bit of suffering we can do without, to be honest.
Fordi det føles at vi blotter os, og det er egentlig en form for lidelse vi godt lige kunne undvære der.
Thomas A. Kempis wrote about this.
Thomas A. Kempis skrev om det her.
He said, "The days of this life are short and evil."
Han sagde, "Dette livs dage er korte og onde."
"Full of sorrows and misery."
Fulde af sorger og elendighed.
"Where a person is stained with many sins."
Hvor et menneske bliver tilsmusset af meget synd.
"Ensnared by many passions."
Og fanget i mange lidenskaber.
"Bound by many fears."
Bundet af mange slags frygt.
"Swollen by many cares."
Opsvulmet af mange bekymringer.
"Distracted by many curiosities."
Distraheret af mange mærkværdigheder.
"Entangled by many vanities."
Og indviklet i mange forfængeligheder.
"And surrounded by many mistakes."
Og omgivet af mange fejltagelser.
"Weakened by effort."
Svækket af anstrengelse.
"Weighed down by temptation."
Tynget ned af fristelse.
"Soiled by addiction."
Besmusset af afhængighed.
"Tormented by wants."
Plaget af afsavn.
"Oh, when will there be an end to all of these things?"
Og hvornår bliver der en ende på alle disse ting?
That has gone so wrong with God's plan.
Det er gået så galt med Guds plan.
And so we say, where is God in all this suffering?
Så vi kan sige, hvor er Gud i al denne lidelse?
And Christians have pondered this question for centuries.
Og kristne har grunnet over det her spørgsmål århundreder igennem.
As I've said, it seems as though God has either power but no love.
Som jeg sagde, så virker det som om Gud enten har kraft, men ingen kærlighed.
Or love and no power.
Eller kærlighed, men ingen kraft.
But if God has got both power and love.
Men hvis Gud har både kærlighed og kraft og magt.
Muscle and heart, we could say.
Altså muskler og hjerte.
Why do innocent people suffer?
Hvorfor lader han så nogle mennesker lide?
And where's his muscle and heart when we need him?
Og hvor er hans muskler og hjerte, når vi har brug for ham?
And this is the greater problem with suffering.
Og det er det store problem, når det gælder lidelse.
Because all suffering raises these perplexing questions about God's character.
Fordi al lidelse kalder disse spørgsmål frem, som er så forstyrrende.
And God's plan.
Om Guds sindelag og Guds plan.
Suffering appears to run contrary to the will of God.
Det virker som om lidelse går på tværs af Guds vilje.
God created the world to be a good place.
Gud skabte verden til at være et godt sted.
Life as we live it now is not the way it's supposed to be.
Men livet som vi lever det nu er ikke sådan som det var meningen det skulle være.
Nor the way God designed it to be.
Heller ikke sådan som Gud har skabt det til at være.
Our dislike of suffering.
Vores modvilje mod lidelse.
Reflects something of God's given impulse that runs deep in our nature.
Svarer til noget af den eller afspejler en gudgiven impuls, som er i selve vores natur.
We recoil from suffering not only because we dislike pain.
Vi viger tilbage fra lidelse ikke bare fordi vi ikke bryder os om smerte.
But because we instinctively realize that we weren't made to suffer.
Men fordi vi instinktivt indser, at vi ikke er skabt til at lide.
And it's a violation of God's creation intent for us.
Og det er en krænkelse af Guds hensigt med at skabe os.
This is not how it's meant to be.
Det er ikke sådan, det er meningen, det skulle være.
It should not be like this.
Det burde ikke være sådan.
But it is.
Men det er det.
This was again the difficulties with the disciples on the Emmaus road.
Og det var igen den vanskelighed disciplerne havde på Emmaus vejen.
They were looking for the wrong Messiah.
Det var den forkerte Messias de var på udkig efter.
A crucified Messiah to them was a contradictory theology.
En korsfæstet Messias, det var en selvmodsigende teologi for dem.
They just couldn't comprehend it.
De kunne simpelthen ikke fatte det.
Their Messiah was going to be victorious.
Deres Messias skulle være sejrrig.
A Messiah could not be crucified.
En Messias kunne ikke blive korsfæstet.
And we live with these contradictions in our lives.
Og vi lever med disse modsigelser i vores liv.
Rabbi Kushner, whose son died at the age of 14.
Rabbi Kushner, hvis søn døde, da sønnen var 14 år.
Wrote in his book when bad things happen to good people.
Skriver i sin bog når dårlige ting hænder for gode mennesker.
Argues that we should accept God's love but not expect anything else.
Han taler for at vi skal acceptere Guds kærlighed men ikke forvente andet.
Carl Jung, who wrote a book called The Answer to Job.
Carl Jung, som skrev en bog der hedder Svaret til Job.
Which he wrote 7 years after the war.
Som han skrev 7 år efter krigen.
Questioned God's goodness.
Satte spørgsmålstegn ved Guds godhed.
Now Hudson Taylor was an English missionary.
Hudson Taylor var en engelsk missionær.
Who worked in China.
Der arbejdede i Kina.
And on doctor's orders was moved to Switzerland in a state of complete mental breakdown.
Og som på lægelig ordre blev flyttet til Schweiz i en tilstand af fuldstændig mental sammenbrud.
And whilst in Switzerland, he heard terrible news.
Og da han var i Schweiz, så hørte han forfærdelige nyheder.
58 of his fellow missionaries.
58 af hans medmissionærer.
And 21 children had been massacred in the Boxer Revolution.
Og 21 børn var blevet massakreret i Bokseropstanden.
It was almost more than he could bear.
Det var næsten mere end han kunne holde ud.
He admitted to his wife.
Og han indrømmede over for sin kone.
I cannot read.
Jeg kan ikke læse.
I cannot think.
Jeg kan ikke tænke.
I cannot even pray.
Jeg kan ikke engang bede.
But I can trust.
Men jeg kan stole på Gud.
And his trust was well founded.
Og hans tillid var velbegrundet.
The blood of such martyrs was to become the seed of the Chinese church.
Blodet af sådanne martyrer blev udsæden, som den kinesiske kirke er vokset op af.
Which, as I'm sure most of you know, is one of the most vibrant and sacrificial churches in the modern world.
Og jeg er sikker på, at de fleste af jer ved, at det er en af de mest levende og selvopoffrende kirker ud over verden i dag.
You see, Kushner, who was a Jew.
Kushner, som var jøde.
And Jung, an occultist.
Og Jung, som var okkultist.
Weren't able to know that ultimate miracle.
De var ikke i stand til at kende det største mirakel.
They weren't able to know the resurrection of the Son of God from the dead.
De var ikke i stand til at kende Guds søns opstandelse fra de døde.
And therefore they weren't able to trust.
Og derfor var de ikke i stand til at stole på.
Trusting assures us that every buried dream.
Tillid forsikrer os om at hver eneste begravede drøm.
Every dashed hope.
Hver eneste knuste håb.
Will ultimately be absorbed and resurrected into a reality.
I sidste ende vil blive optaget og genopstå ind i virkeligheden.
A reality far greater than anything we can currently imagine.
En virkelighed som er langt større end noget vi i øjeblikket kan forestille os.
Have you ever thought that unanswered prayer is only difficult for those of us who believe?
Har du nogensinde tænkt på at ubesvaret bøn kun er en vanskelighed for de af os som tror?
We struggle with it because we've got faith.
Vi kæmper med det fordi vi har tro.
For cynics it's simply a reassurance that they were right all along.
For kynikeren der er det bare en bekræftelse på at han havde ret hele tiden.
So to struggle is faith.
Så kampen er tro.
See, so much of our difficulty for instance with suffering is it doesn't follow strict standards of rationality.
Så meget af vores vanskeligheder med lidelse er, at den følger ikke sådan rigtige retningslinjer for det rationelle.
There's no clear patterns of predictability.
Der er ikke noget klart mønster af forudsigelighed.
Suffering doesn't respect the boundaries of right and wrong.
Lidelse respekterer ikke grænserne mellem ret og forkert.
Innocent and guilty.
Uskyldig og skyldig.
Deserved and undeserved.
Fortjent og ufortjent.
More often than not, one person sins and another person suffers the consequences.
Mange gange er det en person der synder og en anden der lider under konsekvenserne.
Alexander Solzhenitsyn says.
Alexander Solzhenitsyn siger.
If only there were evil people somewhere committing evil deeds.
Hvis der bare nogen steder var onde mennesker, som begik onde gerninger.
And it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them.
Og det bare var nødvendigt at skille dem fra resten af os og ødelægge dem.
But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being.
Men linjen, stregen imellem godt og ondt, den går ned igennem hvert eneste menneskes hjerte.
And who is willing to destroy a piece of his own heart?
Og hvem er villig til at ødelægge en del af sit eget hjerte?
You see, what we think when we think about justice.
Det vi tænker, når vi tænker over retfærdighed.
We think of all the guilty people in prison.
Så tænker vi, at alle de skyldige, de er i fængsel.
They could use up all the cancer. That would be fair.
Og det ville være meget rimeligt, hvis det var dem, som opbrugte al kræft.
Or all the small shopkeepers can make a lot of money.
Eller alle de små butiksejere, små virksomhedsejere, de må gerne tjene en masse penge.
And not be gobbled up by supermarkets.
Og ikke blive opslugt af supermarkederne.
Or we think, you know, God ought to make sure that there's enough natural food made in the rest of the world so no one starves.
Eller Gud burde sørge for, at der er nok naturlig føde i resten af verden, så ingen skal sulte.
We're less keen though when it comes to a bit of our own hearts, whereby we'd have to change our lifestyle for that to happen.
Men vi er ikke så ivrige, når det gælder en del af vores eget hjerte, hvor vi er nødt til at ændre en del af vores livsstil for, at det kan finde sted.
So we have a great desire for justice, which is God-given.
Så vi har en stor længsel efter retfærdighed, som er Gud-givet.
However, the selfish part of us doesn't want us to be too involved in that.
Men den selviske del af os ønsker ikke, at vi skal blive alt for engageret i det.
And we live with this paradox.
Og vi lever med det her paradox.
You see, we think life should be fair because God is fair.
Vi tænker, at livet bør være retfærdigt, fordi Gud er retfærdig.
And God is just.
Og Gud er retfærdig.
But it doesn't always work out in this world that has is fallen.
Men det er ikke sådan, at det altid udvirker sig i denne her verden, som er faldet.
So as I said, we have to learn how we are going to deal with the suffering in our own lives.
Så vi må lære, hvad vi skal stille op med lidelsen i vores eget liv.
Now in John 6, where Jesus said, "Unless you eat of my body and drink of my blood."
Med i Johannes 6, hvor Jesus siger, "Med mindre I spiser mit kød og drikker mit blod."
You will not have eternal life.
Så kan I ikke have evigt liv.
It says a lot of the crowd said, "Oh, this is too difficult. This is too difficult."
Så står der, at mange i folkeskaren sagde, "Det her, det er for hårdt et budskab. Det er for svært."
And they left.
Og de gik deres vej.
And very often with our own journey, we can say, "Oh, this is all too deep for me."
Og tit på vores egen rejse kan vi sige, "Ej, det her, det er alt for dybt for mig."
This is all too much for me.
Det er simpelthen alt for meget for mig.
I don't need any more emotional pain.
Jeg har ikke brug for mere følelsesmæssig smerte.
I'll settle for what I've got.
Jeg slår mig til ro med det jeg har.
And we leave.
Og så går vi vores vej.
Maybe not geographically, but we leave in terms of closing down.
Måske ikke geografisk, men på den måde, at vi lukker os til.
And then Jesus says to Peter, "Are you leaving also?"
Og så er det Jesus siger til Peter, "Vil du også gå?"
And he says, "To whom else shall I go?"
Og han siger, "Hvem skal jeg gå hen til?"
You alone have the words of eternal life.
Det er kun dig, der har det evige livs ord.
And we have to almost choose to have that written on our hearts, sort of with a penknife.
Og vi må næsten vælge at have det skrevet på vores hjerter med en pennekniv.
So that when things go wrong, we think, "To whom else shall I go?"
Så at vi tænker, når tingene går galt, hvem ellers kan jeg gå hen til?
And sometimes we need to do it sort of physically.
Og nogle gange må vi gøre det fysisk.
We had a phone call one night that our youngest son had had an injury. It was 1 o'clock in the morning.
Vi fik en telefonopringning klokken 1 om natten en gang, at vores søn havde været ude. Den ene søn havde været ude for en ulykke.
And Ron got out of bed and went to the local hospital.
Og Ron stod op og tog til det lokale hospital.
And I sort of laid in the bed and I imagined that the cross of Jesus was running down the center of the bed.
Og jeg lå i sengen og forestillede mig, at Jesu kors løb ned midt igennem sengen.
And I turned towards it.
Og jeg vendte mig, drejede mig hen imod det.
With my body.
Med min krop.
On the basis of to whom else shall I go?
På basis af dette, hvem ellers kan jeg gå til?
He was fine, by the way. You needn't worry.
Og han, det gik godt, så I skal ikke være bekymrede.
Dallas Willard says basic human freedom depends on where you put your mind.
Dallas Willard siger, at den grundlæggende menneskelige frihed afhænger af, hvor du anbringer dit sind, hvad du giver dit sind til.
Viktor Frankl says everything can be taken away from us save one thing.
Viktor Frankl siger, at man kan tage alt fra os undtagen én ting.
Our choice of attitude to the situation.
Vores valg af holdning over for situationen.
And very often what stops us being able to process or live well with suffering is we get stuck at the question place.
Meget tit er det, der standser os i at håndtere lidelse godt, er, at vi sidder fast i spørgsmålet, the question what.
We get stuck with the question, where was God? Why has this gone wrong?
Med, at vi sidder fast i det spørgsmål, hvor var Gud henne?
Why me?
Hvorfor mig?
How long will this go on for?
Hvor længe skal det her blive ved?
Where are you?
Hvor er du?
And we get stuck there.
Og der sidder vi fast.
Has the Lord rejected me forever?
Har Herren forkastet mig for altid?
Will he never again look on me with favor?
Vil han aldrig igen se på mig med ynnest?
Has his loving kindness gone forever?
Er hans miskundhed og barmhjertighed forsvundet for altid?
Has his promises failed?
Er hans løfter, har de svigtet?
Has he forgotten to be kind to me?
Har han glemt at være venlig og mild over for mig?
Has he slammed the door in anger so I can no longer receive love?
Har han smækket døren i vrede, så jeg ikke længere kan modtage kærlighed?
And so we get stuck with these questions.
Så vi sidder fast i de der spørgsmål.
And where God is in Genesis with Joseph says that which you intended for evil, God has used for good.
Hvor Gud igennem Josef i 1. Mosebog siger, at det som I havde tænkt skulle blive noget dårligt, noget ondt, det har Gud vendt til det gode.
Fades.
Og det visner bort, det syner
the
ind.
The question blocks the truth of God's goodness.
Spørgsmålene blokerer sandheden om Guds godhed.
And so we asking questions is permissible.
Og det er tilladt at stille spørgsmål.
Jesus asked God on the cross why he had forsaken him.
Jesus spurgte Gud på korset, hvorfor du har forladt mig.
And basically all those questions I've just illustrated to you.
Og alle de spørgsmål bliver bare sådan illustreret for jer.
Can be put into that question. Why have you forsaken me?
Og de kan faktisk alle sammen sammenføjes i dette ene spørgsmål. Hvorfor har du forladt mig?
It is a, so to speak, the symbolically the great question of history.
Det er så at sige historiens symbolsk tal, historiens store spørgsmål.
And so those of you who know that you're stuck in that place over things that have gone wrong in your life.
Så de af jer, som ved, at I sidder fast i det sted med spørgsmålene omkring det, der er gået galt i jeres liv.
If you know that you're stuck in that place that you can't make. Now we're not going to come up with answers. You do understand what I've been teaching, don't you? You do understand it's mystery at the end of this.
Ja, jeg håber I forstår, okay. At vi kommer ikke med svarene. Jeg håber I forstår, det er et mysterium.
However, we can get past the questions.
Men vi kan faktisk komme over på den anden side af spørgsmålene.
It's perfectly legitimate to ask the questions.
Det er helt lovligt at stille spørgsmålene.
And I'm not suggesting you commit some sort of intellectual genocide.
Og jeg foreslår ikke, at du begår et eller andet intellektuelt folkemord.
By saying, oh, I don't know why all that happened.
I don't know.
It's no good saying, oh, I don't know.
Det er ved at sige, at jeg ved det ikke, og det er også lige meget.
But we can get stuck in that place.
Men vi kan sidde fast på det sted.
And actually it can be quite demonically inspired.
Og det kan faktisk være ret demonisk inspireret.
That we continue to question and question and question.
At vi bliver ved med at spørge og spørge og spørge.
And a descending circular manner.
I en nedadstigende spiral.
So those of you who are stuck in that questioning place, if you stand now, I'm going to pray for you.
Så de af jer, som sidder fast på det sted, rejs jer op, og jeg vil bede for jer.
Okay. Okay. Now I want you to picture with the eyes of your heart.
Nu vil jeg gerne, at du skal se med dit hjertes øjne.
That one question or those hundreds of questions.
Det ene spørgsmål eller de hundredvis af spørgsmål.
I want you to picture with the eyes of your heart a question mark.
Se med dit hjertes øjne et spørgsmålstegn.
Så. And now, whether that question mark's sort of stuck in your gut or in your heart or in your mind.
Og nu uanset om det spørgsmålstegn ligesom sidder fast i din mave eller i dit hjerte eller i dit sind.
Sort of locate it in yourselves.
Der hvor det befinder sig i dig.
And now I want you also with the eyes of your heart to picture Jesus on the cross.
Forestil dig der med dit hjertes øjne Jesus på korset.
And at that point in history, that gap between him and God.
Og på det punkt i historien, hvor der var dette svælg imellem ham og Gud.
Where he cried out, "Why have you forsaken me?"
Hvor han råbte, "Hvorfor har du forladt mig?"
And you're going to put your question in there with Jesus' question.
Og put så dit spørgsmål ind i Jesus' spørgsmål der på korset.
Okay. So when you're ready, you just pull it out and you put it in that place.
Så når du er klar, så bare træk det ud og anbring det der på korset i Jesus.
And Father God, now I pray you'll break the power of where these questions are demonically inspired.
Og Gud Fader, jeg beder om, at du nu vil bryde magten af, hvor disse spørgsmål er dæmonisk inspireret.
Thank you, Lord. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Just pull them out.
Bare træk dem ud.
Now we're not dealing here with the roots of your troubles or with suffering. We're dealing with a block to what is going on.
Og det vi har at gøre med her er ikke rødderne til dine spørgsmål, men den blokering, som spørgsmålet er blevet.
We thank you, Lord Jesus, you're outside of time.
Vi takker dig, Herre Jesus, at du er uden for tiden.
And that to you all time is present.
Og for dig er altid nutid.
So within the mystery of eternal time.
Så i det mysterium, som den evige tid er.
We ask that you will take our questions.
Der beder vi om, at du vil tage vores spørgsmål.
And join them to Jesus' cry.
Og føje dem til Jesu råb.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now you just put your hand up to me where you know that the question is with Jesus. So I know when you're done.
Løft din hånd imod mig, når du ved, at dit spørgsmål er hos Jesus nu.
Good, okay. Father God, I pray your calm and your break the power of self-pity
Gud,
and
Fader,
the enemy.
Jeg beder om, at du vil komme og at du vil bryde magten, der er i selvmedlidenheden.
Some of you need to confess pride, where you are actually don't want to let go of the question. You're demanding an answer.
Nogle af jer må bekende hovmod, hvor du faktisk holder fast i spørgsmålet og ikke vil slippe. Du kræver et svar.
Thank you, Lord. There's just one. I think it's only one person. The question is so ingrained in you that you don't know what to think about if you stop the questions.
Der er en person, tror jeg, det er kun, som hvor spørgsmålet er så indgroet i dig, at du ved ikke, hvad du skal gøre, skulle gøre, hvis du gav slip på spørgsmålet.
Put your hand up. It's just really, what will you think about if you stop fussing about this?
Bare løft din hånd.
Yeah. Okay. Those three need help.
De tre
please,
har brug for hjælp. Hold lige hånden op i jer tre.
And Father, we lift up to you the unbelief we have that you are good.
Og far, vi løfter op til dig den vantro vi har på at du er god.
Now, once you've got those questions onto Jesus, I'm going to pray another prayer for you in a minute. But once you've got those questions onto Jesus, and you're not going to keep questioning, you sit down, all right? I will pray for you again in a moment, but just sit down once you're free.
Når først dine spørgsmål er knyttet til Jesus spørgsmål der, så at du ikke længere spørger videre, så sæt dig ned. Jeg skal nok bede for jer senere, men sæt dig ned nu, hvis det er afklaret.
If the team could go to those still standing and find out what their struggle is.
Vil teamet være venlige at gå til dem, der stadig står op og finde ud af, hvad det er, de kæmper med?
Yeah, purple team.
Teammedlemmerne med lilla bånd.
Now remember, you're not looking for answers. You're just setting yourself free from the questions.
Og husk, at det er ikke spørgsmål du er på udkig eller svar du er på udkig efter nu. Du er bare ved at befri dig selv fra spørgsmålene.
Confessing the unbelief that God's good.
Og bekender vantroen på at Gud er god.
The pride of demanding an answer.
Hårdmodet i at kræve et svar.
And the fear of emptiness if you haven't got these questions to think about.
Og frygten for tomheden hvis ikke du har de her spørgsmål at tænke på.
Father God, we thank you that you are faithful and you are trustworthy.
Gud Fader, vi takker dig at du er trofast og du er troværdig.
And where your question mark is like a door that is blocking us from entering that place of trustworthiness and faith.
Og der hvor dit spørgsmålstegn er som en dør der hindrer dig i at komme ind i oplevelsen og erkendelsen af Guds trofasthed og troværdighed.
We give you permission to take that question from us and open that door.
Det er Gud giver vi dig tilladelse til at tage det spørgsmål fra os og åbne døren for os.
Okay, I'd like those of you who did stand for the question and have got free to stand now, and I'm going to pray for you again.
Nu vil jeg gerne bede de af jer, som rejste jer med det her spørgsmål, og som har sat jer ned igen, at stå op igen, for jeg vil gerne bede for jer på ny.
Father God, we thank you that we have given you this question.
Gud far, vi takker dig for at vi har givet dig dette spørgsmål.
Help us to be satisfied with not understanding.
Hjælp os at være tilfredse med ikke at forstå.
And I pray now that you will release to each of your children standing that gift of trust.
Og jeg beder om at du vil forløse til hver af dem der står op denne tillidens gave.
So that we will be able to say like Job.
Så at vi kan sige ligesom Job.
I was talking about things I knew nothing about.
Jeg talte om ting jeg intet vidste om.
Did not understand.
Som jeg ikke forstod.
Things far too wonderful for me.
Ting som er alt for underfulde for mig.
I heard about you before.
Jeg havde hørt om dig før.
But now I have seen you, Father.
Men nu har jeg set dig, far.
And so, Father, I pray that where the question marks have been blocking your face.
Så far, jeg beder om at der hvor disse spørgsmålstegn har blokeret troen.
You will shine upon your children now with your love.
At du vil stråle med din kærlighed over dine børn nu.
Thank you, Father.
Tak, Gud.
Amen.
Amen.
Now I've just got, if you'd like to sit down.
Sæt jer lige igen.
Just want to talk a little for 2 minutes, literally.
Jeg vil bogstaveligt talt bare tale i 2 minutter.
About those of you whose emotions are blocked.
Om dem af jer, hvis følelser er blokeret.
And haven't got the gift of tears.
Og som ikke har tårernes gave.
Now tears are a gift from God.
Tårer er en gave fra Gud.
They are physical means for expressing emotion.
De er fysiske midler at udtrykke følelser igennem.
And spiritual experience.
Og også åndelig oplevelse.
But so often, so where so many of us don't like crying.
Men der er så mange af os, der ikke bryder sig om at græde.
It's because we don't know what to do with the tears.
Og det skyldes, at vi ikke ved, hvad vi skal stille op med tårerne.
Or if you were like me before God released me.
Hvis du er ligesom jeg var før en Gud befriede mig.
I was really frightened that if I started, I would never stop.
Der var jeg bange for, at hvis jeg begyndte, så ville jeg aldrig kunne holde op igen.
But I want to reassure you, it does stop eventually.
Men jeg vil bare berolige dig med, at det holder op igen.
Now, if we indulge our tears, we cultivate self-pity.
Hvis vi sådan giver os hen vildt til vores tårer, så opildner vi til selvmedlidenhed.
If we suppress our tears, we lose touch with our feelings.
Og hvis vi undertrykker vores tårer, så mister vi kontakten med vores følelser.
And so we have to learn how to pray our tears.
Så vi må lære at bede vores tårer.
To enter into that sadness that integrates our sorrows with the Lord's sorrows.
At gå ind i den tristhed, som integrerer vores sorg med Herrens sorg.
Which will help us discover the source of and relief from our sadness.
Som vil hjælpe os med at opdage kilden til og befrielsen fra tristheden, sørgmodigheden.
In Psalm 56, verse 8.
I Salme 56, vers 8.
God says, "You." The psalmist says, "You keep track of all my sorrows."
Der siger salmisten, at du holder tal på alle mine sorger.
You have collected all my tears in your bottle.
Du har samlet alle mine tårer i din flaske.
You have recorded each one in your book.
Du har optegnet hver eneste en i din bog.
In Psalm 126, verses 5 and 6.
I Salme 126, vers 5 og 6.
Says those who plant in tears will harvest with shouts of joy.
Der står der, at de som sår med tårer, de kommer til at høste med jubelråb.
They weep as they go to plant their seed.
De grædende går de ud for at så.
But they sing as they return with the harvests.
Men syngende vender de hjem med høsten.
And we need to know that Christ cries with us.
Vi må vide, at Jesus græder sammen med os.
He collects our tears with his sorrows and brings healing and integration to us.
Han samler sine tårer sammen med sin sorg og bringer integrering og helbred til os.
And so those of you who know you've got frozen feelings.
Så de af jer, som ved, at I har frosne følelser.
And have suppressed tears.
Og har undertrykt tårerne.
You needn't stand up. I want you to just put your hands on your heart.
I behøver ikke at rejse jer. Bare læg din hånd på dit hjerte.
And I'm going to pray for you.
Og så vil jeg bede for dig.
Now God is very merciful and kind.
Og Gud er meget barmhjertig og mild.
And he knows more about us than we know about ourselves.
Og han ved mere om os, end vi selv gør.
And he knows that if he came with the fullness of the heat of his love, it would overwhelm us and kill us.
Og han ved, at hvis han ville komme med hele fylden af hans kærlighedsvarme, så ville det overvælde os og slå os ihjel.
You know, think about how when we've got a very cold, almost frozen hand.
Tænk på, når vi har en meget kold, næsten frossen hånd.
It's unbearably painful to put it on a hot radiator.
Så gør det utrolig ondt at lægge den på en varm radiator.
We have to let it warm up slowly.
Så må vi lade den varme langsomt op.
And some of you, your frustrations are is you're not letting God warm you up slowly.
Og for nogle af jer, der er det jeres frustration, eller de er sådan, at I ikke vil lade Gud varme jer langsomt op.
You want to short circuit everything and just get in touch with all of your emotions.
I vil kortslutte det hele og bare komme i kontakt med alle jeres følelser.
You know, in medical circles in the early days of treating cancer.
I lægekredse var det sådan i begyndelsen, da man begyndte at behandle kræft.
The treatment killed the patients more often than the cancer.
At behandlingen oftere tog livet af patienten end kræften gjorde.
Now God understands this about your emotions, and He doesn't want to sort of overwhelm you and kill you off.
Gud forstår det her om dine følelser. Han ønsker ikke at overvælde dig og slå dig ihjel.
He wants to melt those frozen emotions.
Han ønsker at smelte disse frosne følelser.
And part of that is releasing in you a gift of tears.
Og en del af det er at forløse din gave til at græde.
So those of you who are out of touch with your emotions and know they're frozen, hands on heart.
De af jer, som er ude af berøring med jeres følelser, ved at de er frosne, læg hånden på hjertet.
Father God, we thank you that you know all about us.
Gud Fader, vi takker dig, at du kender til alt om os.
You understand our frozen emotions.
Du forstår vores frosne følelser.
You understand our suppressed and repressed emotions and tears.
Du forstår vores undertrykte følelser og tårer.
We confess our sinful part of this.
Vi bekender vores syndige andel i det.
We confess our defensive detachment.
Vi bekender vores forsvarsmekanisme, at vi har koblet os af.
Where we have learnt to avoid pain and avoid feelings.
Hvor vi har lært at undgå smerte og undgå følelser.
But we give you permission now to start to melt our frozen hearts.
Men vi giver dig tilladelse til nu at begynde at tø vores frosne hjerter op.
And we ask that you will release to us a gift of tears.
Og vi beder om at du vil forløse tårernes gave til os.
Much like Gerda's tears in the Snow Queen.
Meget ligesom Gerdas tårer i Snedronningen.
That melted Kai's frozenness.
Som smeltede Kai's frosenhed.
We ask that our tears will melt our frozenness.
Beder vi om at vores tårer må smelte vores frosenhed.
Amen.
Amen.
And we'll see you at 2:00.
Vi ses klokken 14.